Mufananidzo 20. Chibairo chaAbhurahama. Genesis chapter 21 ndima 1 kusvika chapter 22 ndima 19. Sara paakanga ava namakore makumi mapfumbamwe okuberekwa, akabereka mwana mukomana sokuvimbiswa kwazvakanga zvaitwa Abhurahama naMwari. Abhurahama akanga atova namakore 100 kare. Vakapa mukomana zita rokuti Isaka, zvinoreva kuti anoseka. Isaka paakanga achiri mukomana mudiki, Mwari akaedza Abhurahama. Mwari aida kuona kuti Abhurahama aizomuteerera here. Mwari akati kwaari, tora mwanakomana wako mumwe oga, Isaka, waunoda, umupe sechibayiro kwandiri. Abhurahama akateerera Mwari. Abhurahama akaisa huni pana Isaka, iye ndokutakura moto nebanga. Vaviri ava pavakanga vachifamba pamwe chete, Isaka akati, ko gwayana rechipiriso chinopiswa riripiko? Abhurahama akapindura akati, Mwari pachake ndiye achapa gwayana rechipiriso chinopiswa mwanakomana wangu. Abhurahama akavaka aritari, akaisa huni pairi, ipapo akasunga mwanakomana wake ndokumuisa paaritari. Abhurahama paakanga ava kusimudza banga kuti auraye Isaka, mutumwa waMwari akataura kwaari akati, usaisa ruoko rwako pamukomana, usatomboita chinhu kwaari. Zvino ndaziva kuti unotya Mwari, nokuti hauna kundinyima mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete. Ipapo Abhurahama akaona gondogwe rakabatwa nenyanga dzaro pagwenzi. Akapa gondowe sechibayiro kuna Mwari pachinzvimbo chemwanakomana wake. Saka Mwari akati kwaari, zviro kwazvo ndichakuropafadza, ndichakuitira zvakanaka, uye kuburikidza nezvizvarwa zvako, vana vako, ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa nokuti wanditeerera.